ефіра «Свабода», вынікі серады 18 студзеня. З вамі Ганна Соус. Актывіст КХП БНФ Сергія Каваленку, які 31-й дзень галадае за кратамі, пачалі карміць прымусова. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла заклікае палітвязня спыніць галадоўку пратэсту. Гостем «Свабоды» будзе былы палітвязень экс-кандыдат на прэзідэнт Аляксандр Казулін, які ў 2006 годзе 53 дні трымаў за кратамі галадоўку пратэсту. Што ўяўляе сабой магілёўская крытая турма, дзе цяпер сядзяць Статкевіч і Васьковіч, расповеды былых вязняў. Сакратар ЦВК Лазавік прапануе не запрашаць назіральнікаў БСЦ на парламенцкія выбары. Што можа гэта азначаць для выбарчага працэсу ў Беларусі? Бліц-аналіз «Свабоды». Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў серады 18 студзеня, званкі слухачоў, але спачатку каротка прагноз надвор'я на чацвер. 19 студзеня будзе воблачна з праясненнямі, часам снег, месцамі мяцеліца. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 3 да мінус 11, у дзень ад 0 да 6 градусаў марозу. У эфіры «Радыё Свабоды» і зараз Алена Радкевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку, які галадае за кратамі, пачалі карміць прымусова.
Я хацела перадаць Сергею шокі, каб ён без страты і шкоды для здароўя змог выйсці з галадоўкі. Але сам Сергій галадоўку не прыпыніў, афіцыйна галадоўка яго працягваецца, але яны пачалі карміць яго сілкам. Яшчэ я запытвала, як гэта працэдура праводзіцца. Напэўна, гэта я гавару прыцягваць наручнікамі.
Касуецца падаткавая льгота пры ўвозе ў Беларусь машын юрыдычнымі асобамі. Падаткі на новыя аўтамабілі таксама будуць падвышаныя на 20%. Машыны расейскай вытворчасці падатак не закране. Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў збіраецца накіраваць скаргу ў міжнародную арганізацыю працы, калі ўлады не перастануць перашкаджаць стварэнню незалежных прафсаюзных арганізацый.
Власть будет пытаться удержать эту ситуацию под контролем. Но, наверное, у правительства есть некоторая обязанность перед МОТом.
7 державных предприемств отрымали дозвол уладов и створили уластные заводы по вытворчести самогону. Конституционный суд у штогодовым послании президенту и парламенту звертая увагу на безумовное выполнение принципу вершенства права. На рахунок суду Першамайскага району Менску пераведзеныя грошы, сабраныя беларускімі грамадзянамі ў якасці выплаты матэрыяльнай шкоды, якую нібыта нанёс дзяржаве Аліс Бяляцкі.
Мы робім і ствараем сітуацыю такую, калі ўлады былі б вымушаныя пайсці хаця бы на нейкае змягчэнне дачынення да палітвязняў.
Рэальны памер пенсіяў паменшаў на 23%. У былых палітвязняў праблемы з уладкаваннем на працу.
Алена Радкевіч, болей пра падзею ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. Як вы чулі, віцебскага актывіста КХП БНФ Сергія Каваленку пачалі прымусова карміць. Пра гэта жонцы актывіста паведамілі ў віцебскім СІЗА. Прыняць сокі для Сергія Каваленкі там адмовіліся, таксама Алена Каваленка і маці зняволенага атрымалі сёння адмовы на спатканне з ім. Далі Браніслава Станкевіч.
Алена Каваленко понесла у СИЗА передачу для мужа. Имела размову с начальником тамтейшей медичной частки. И он сказал, что, коли без лишних подробязностей, то стан здоровья зняволенага здавальняючий. Учора активиста наведывал адвокат. Адвокат казал жонце, что Сергей дуже схуднел и дренно выглядая. Теперь Алена Коваленко доведалась, что мужа почали кормить примусово.
Начальник медичной частки СИЗА сказал мне, что Сергея почали кормить принудительно праз зонд. Уже почали, сказал, почали уводить пероральные растворы. Высветилось, что пероральные растворы – это ее зонд с кормлением, и он, как мне казалось, бульонами. На что я ему зауважила, что это небеспечно для здоровья кормить мясными бульонами после протяглой голодовки. И он сказал, что так написано у подручниках по хирургии. Вот, пора мне их поглядеть.
З інтэрнэту Алена Каваленка даведалася, што пасля працяглых галадовак лепш спачатку ўжываць сокі, і то разбаўленыя. Яна прынесла некалькі пакункаў натуральнага соку, прызначанага для дзіцячага харчавання, каб яны былі ў мужа на той выпадак, калі з галадоўкі давядзецца выходзіць. Але сокі не ўзялі, працягвае жонка зняволенага актывіста.
Я хацела перадаць Сергею сокі, каб ён без страты і шкоды для здароўя змог выйсці з галадоўкі. Але сам Сергей галадоўку не прыпыніў, афіцыйна галадоўка яго працягваецца, але яны пачалі карміць яго сілкам. Яшчэ я запытвала, як эта процедура проводится. Напевно, это, я говорю, притягивать наручниками. Но пояснить, як, каким чином это робится, он мне не смог. Но идти не пожидал.
Так само Алена Коваленко сегодня отримала уже другую отмову на спотканне с мужем. Отмову дослали и мати активиста Лидии Коваленцы. У отказе следчага Сергея Волкова написано, что спотканне зняволенага активиста с роднымі ён лічыць немэтазгодным. Сергей Коваленко обвестил голодовку 19 снежня, а с 22 снежня его сместили у Витебский СИЗА. Сябр консервативно-христианской партии БНФ протестует супроць переследу с боку инспекции по выконанию покаранню. За инициативы супрацовников этой установы супроць Сергея Коваленко распачали криминальную справу за порушение режима отбывания умовного покарання хатней химии, присудженной активисту за вывешивание бел-червоно-белого стяга на новогодней елце у Витебску 7 студня 2010 года.
Бронислава Станкевич з Віцебску. І сьогодні старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла закликала Сергія Коваленку спиніть голодовку.
Дорогий Сергій, пишу до вас з далекої Канади. Пишу до вас як до героя сучасної Білорусі. Ви сталися гетим героєм, коли вивесили бел-червоно-білий стяг на городській ялинці у Віцебску. Про вашу відвагу і рішучість наш народ ніколи не забуде. Але гэтым разам пішу да вас з просьбай. Мяне асабіста і ўсіх беларускіх патрыётаў у свеце вельмі праймае вашая доўгая галадоўка. Герояў у нас не так ужо і шмат. А яны нам як ніколі патрэбныя у нашым змаганні за лепшую Беларусь. Мы не можам вас страціць. Таму моцна прашу, спыніце галадоўку. Цяпер яна цешыць толькі нашых ворагаў. У захапленні вашай мужнасцю і аданасцю і з вялікай павагай Івонка Сурвіла, старшыня Рады БНР.
Таким чином Сергія Коваленко почали сьогодні кормить примусово у Вітебським СІЗА. Это уже другий випадок у історії політичних голодовок у сучасній Білорусі. Далі Сергій Навумчик.
У найновшей історії Білорусі протяглі політичні голодовки беруть початок з 1996 году, коли у СІЗА на володарця обвестили голодовку В'ячеслав Сівчик і Юрась Хадика, яна тягнулася 23 дні. 20 кастрычніка 2006 года почав голодовку екс-кандидат на президента Олександр Казулін. 11 снежня яна була спинена з причини дренного стану здоров'я. За час голодовки Казулін схуднев на 41 кілограм. У снежні 10-го году був кандидат на президента Микола Статкевич обвестив голодовку у турмі КДБ, яна тягнулася 24 дні. Супрацовники КДБ погрожали применить примусовое кормление, але до гэтага не дайшло. Увогуле, примусовое кормление голодовнику по політичних мотивах у сучасній Білорусі применялося тільки однойчі. У сакавіку 99-го году до Віктора Гончара – тогочасного старшини альтернативной ЦВК, який обвестил сухую голодовку у турме на Окрестина. Усесветная медичная ассоциация, яка об'єднує лекаров з усього свету, категорично забороняє гэтую процедуру. Сябры ассоциации перкананы, что яна порушає право зняволеного на негвалтовный протест. По-другое, яны приравнюють гвалтовное кормление до катавання. Калі вязні привязываюць до креслиці до ложка – і починають уводити йому їжу праз нос чи рот, гэта вельмі травматично і балюча. Поводле рашэння Європейського суду у Страсбуру, у 2005 годзе Україна виплатила компенсацію памерам 26 тисяч евро по справі Нюмержицькі супраць України. Суд констатував порушення правого позовника щодо умов утримання під вартой і позбавлення належного лячення, а так само адносно примусового кормлення. У 2007 годзе ў Страсбуры разглядалася аналагічная справа, ініцыяваная малдаўскім грамадзянінам «Чораб супраць Малдовы». Еўрапейскі суд па правах чалавека прысудзіў выплаціць пазоўніку 20 тысяч еўра і 1150 еўра за судовыя выдаткі.
Сергій Навумчык. Хвілінаў праз 20 гостем свабоды будзе былы палітвязень, экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін, які, як Сергій Навумчык згадаў, 53 дні трымаў за кратамі галадоўку пратэсту.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсюди у інтернеті.
Свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основні події середи 18 студеня. Активіста КХП БНФ Сергій Коваленко, який 31 день голодає за кратами, почали кормити примусово. Касується податкова льгота при увозі у Білорусь машин юридичними особами. Податки на нові автомобілі так само будуть підвищені на 20%. Машини російської витворчості податок не закране. Білоруський конгрес демократичних профсоюзів збирається накерувати скаргу у Міжнародну організацію праці, коли влади не перестануть перешкоджати створенню незалежних профсоюзних організацій. На рахунок суду Першамайського району Мінську переведені гроші, зібрані білоруськими громадянами у якості виплати матеріальної шкоди, яку нібито наніс державі Олесь Беляцький. У былих політв'язнів проблеми з уладкуванням на працю. Конституційний суд у шматгадовому посланні президенту і парламенту звертає увагу на безумовне виконання принципу вершинства права. 7 державних підприємств отримали дозвіл уладів і створили власні заводи по витворчості самогону. Ви на хвалях свободи. Секретар ЦВК Миколай Лозовик лічить, що назіральникова ОБСЄ не треба запрошати на вибори. У мене увогулю є пропанова їх не запрошати, коли і запрошати, дик тільки після того, як вони відмінять свої штрафні санкції, заявив Лозовик, який разом з іншими чиновниками унесений у спіс особа, у яким заборонений уїзд України Еврозв'язу. Що може означати для виборчого процесу у Білорусі відсутність назіральників від ОБСЄ? Чи повинна ОБСЄ, куди уваходять Білорусь, Росія, Казахстан, відказувати за діяння Еврозв'язу з усім іншої організації? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эксперт у галіне выбарчага права Сергей Альфер.
Бліц-аналіз свабоды.
Калі беларускія ўлады сапраўды прыслухаюцца да меркавання спадара Лазавіка і, напрыклад, на наступныя парламенцкія выбары не запросяць назіральнікаў ад АБСЄ, ці можна сказаць, што вось такі крок, наколькі ўвогуле вы лічыце такі крок рэальным, і ці можа такі крок азначаць, што апріорі гэтыя выбары не прызнаюцца ў такіх выпадках АБСЄ як дэмакратычныя?
Першае, так, пэўная частка дзяржаў не запрашае назіральнікаў АБСЄ на свае выбары, таму што гэта не прадугледжана іх заканадаўствам, і ўвогуле там настолькі высокі ўзровень даверу да выбараў, што і не патрэбнае падобнае назіранне. Гэта ў асноўнай дэмакратычнай краіны Еўропы, Злучаныя Штаты Амерыкі, але тым не менш, калі АБСЄ мае жаданне і яна выходзіць запросам прысутнічаць на выбарах гэтых краінах, ніколі адмовы не бывае, таму што гэта сведчыць аб тым, што дзяржава адмаўляецца ад незалежнага кантролю над правядзеннем выбарчай кампаніі. У Республіки Беларусь предугледжены назирання за выборами, тем лику и международными назиральниками. И Республіка Беларусь на кожные выборы запрошала этих международных назиральников. Отказ от международного назирання априори будет следовать об тем, что Республіка Беларусь, не ожидая прислуховываться до меркования международной громадскости, международных организаций, и это один из тих элементов, які будзе сведчыць аб тым, што даныя выбары могуць прайсці недэмакратычна. А што тычыцца, якім чынам АБСЄ будзе яна прымаць рашэнне пра прызнанне альбо не будзе прымаць рашэнне пра прызнанне, то яно, скорее всего, будзе зыходзіць вынікаў унутранага назірання і ўсіх астатніх элементаў правядзення выбару, якія становяцца публічнымі.
Калі вяртацца зноў да слоў намесніка старшыні ЦНБРК Миколая Лазавіка, то можна сказаць, што ён неяк змішаў усё ў адну кучу. Усё-такі назіральнікі прыїжджаюць ад АБСЄ, куды ваходзяць і там Беларусь, і Украіна, постсавецкія дзяржавы, і Казахстан, а санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў былі введзены краінамі Еўразвязу. І гэта зусім іншая арганізацыя. На вашу думку, ці ёсць тут нейкая ўвогуле логіка ў выказаннях спадара Лазавіка, АБСЄ, вобразна кажучы, ці можа адказваць за дзеянні Еўразвязу?
Калі гаварыць аб тым, што Рэспубліка Беларусь не ўключана ў іншую міжнародную структуру, але ўключана ў парламенцкую асамблею АБСЄ, то мне здаецца, это было самастойнае рашэнне АБСЄ, а не рашэнне Еўразвязу альбо іншых якіх-небудзь іншых краін. Гаварыць аб тым, што ОБСЄ виноваты у тим, что Звяз Европы принял решение о включении подразумевающего в список невъездных, то это, напевно, все ж таки, напевно, ложная логика. Международные структуры принимали решение о санкциях супроти тих чи інших чиновников Беларуси не только на подставе меркования ОБСЄ, але и на подставе меркования и своих представниц у Республики Беларусь, інших міжнародних організацій. ОБСЄ у этой ситуации является, напевно, важным, але не одним элементом.
Бліц-аналіз свободи.
З експертом у галіні виборчого права Сергієм Альфером гутарив Віталь Циганков. А зараз увага, нова передача «Свободи».
Откуль берутся дети у Беларуси? Як рашиться народить третьего? Кольки каштує прокормить дитя подчас экономичного кризису? Что думают дети про самые болючие проблемы дорослых? Ваши дети. Новая программа Александра Денько «Что тыдень» у эфиры и на сайте «Радио Свобода».
Гэтую передача завтра у нашим вечеровым эфиры 19 студеня. А сёння асуджаны актывіст незарэгістраванай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Яўген Васькович сустрэўся ў Магілёўскай папраўчай установе «Турма нумар 4» з маці. Далей Андрэй Белагубаў з Магілёву.
Паводле Рушані Іванаўны, спатканне доўжылася больш за гадзіну. Яно першае за час сынавага зняволення.
Молодцом. Я, конечно, ожидала худшего. Всем огромнейший привет передавал с прошедшими праздничками. Благодарил всех за помощь. Трое их там в камеры, как я поняла, и телевизор там у них. И книжки они читают, и газеты получают. Все новости знают. С 14 по 24 сидел на 10 дней.
Это в ШИЗО, так?
Да. Потом, не выходя, еще на 10 дней дали. 6 опять в понедельник только вышел. Под глазами круги темные. Их бесит, что он все с улыбкой. Нічого, матуля, не переживай, вам там хуже.
Паведаміла пра спатканне Рушані Івановна. Яўгена Васьковіча затрымалі лета 17 студзеня і судзілі на 10 сутак арышту нібыта за дробнае хуліганства. 16 студзеня ён удзельнічаў у Магілёве ў акцыі салідарнасці з палітвязнямі. Калі ж ён адбыў адміністрацыйны арышт, яго пакінулі ў няволі, а пазней выставілі абвінавачванне паводле артыкула «Злоснае хуліганства». У траўні 2011 году Яўгена Васьковіча і двух прыхільнікаў ідэю анархізму Артёма Пракапенку і Павла Сармалотова Бабруйскі суд прызнаў вінаватымі ў злосным хуліганстве і ў наўмысным нанясенні шкоды у асабліва буйных памерах. Усім тром прысудзілі па 7 гадоў пазбаўлення волі ўзмоцненага рэжыму за напад на будынак Бабруйскага КДБ. Следства выявіла, што ў ноч 16 на 17 кастрычніка 2010 году хлопцы кінулі ў будынак Бабруйскага КДБ дзве бутэлькі з кактэлем Молатава. Васькович прызнаў факт нападу, але не пакаяўся. Прокопенко и Сарамалотов вину признали и раскаялися. Яўген Васькович у одним из листов своим поплечникам заявил, что он не прихильник анархистских идей и лечит себе белорусским националистом. До перевода у турму номер 4 Яўген Васькович отбывал покарание у Могилевской поправчей колонии номер 15. У гэтую ж турму со Шкловской колонии номер 17 этапаваны и былый кандидат на президентство политвязень Миколай Статкевич. Администрации колонии признали Васьковича и Статкевича злостными порушениями. Режиму.
Андрей Белагубаў з Магілёву. А мы працягваем аповед пра крытыя беларускія турмы, куды апошнім часам за дэзарганізацыю рэжыму ў апраўчых установах паводле артыкулу 411 былі пераведзены, як вы чулі, палітвязень Мікалай Утыховіч, Мікалай Статкевіч і Яўген Васькович. Такіх крытак, дзе асуджаны адбываюць пакаранне не ў бараках, а ў камерах, ва ўмовах з абмежаваннем руху і дэфіцытам паветра, у Беларусі 3 у горадні Магілёве ды Жодзіне. Пра тое, што ўяўляе сабой магілёўская крытая турма, Алена Струве.
Магілёўская турма номер 4 разлічаная для падследных, перасыльных і асуджаных першаходаў з агульнага, а таксама ўзмоцненага рэжыму. Яна пабудаваная ў сярэдзіне 1960-х. Апошнім часам праз яе прайшло немала палітвязняў. Падчас этапавання тут знаходзіліся Валеры Ліванеўскі, Артур Фінкевіч, Андрэй Саннікаў, Зміцер Дашкевіч. Летам у крытку з магілёўскай калоніі быў пераведзены злосны парушальнік і актывіст незалежнасці зарегистрованный белорусской христианской демократы Евген Васькович, а недавно в Шкловской поправчей колонии злостный порушальник и кандидат на президента Микола Статкевич. Колишний осудженный Андрей отбывал покарание у четвертце несколько годов тому. Подставой стал все той же 411 артикул. По водле ягоных слов, утримание у крыцы вельми нагадывая утримание у СИЗА, однако при этом мая великий истотный плюс. Размова идет про самих сядельцев. Как правило, это вельми годные люди, стверджая Андрей, с тех, кто неугодный администрации, поправчей колонии за своего ставления до порушения права у человека за кратами. Былы сядзелец Магілёўскай крытки узгадвае, что у яго час при заселении камараў заховывалася так званая кастовасть, так званых блатных або тых, кто все жыццё займался криминалкой, саджали да блатных, так званых мужиков або тых, кто не связаны с криминалом, однако адмовился признать свою вину, кидали да мужиков. Кіраўніцтва турмы не было зацікаўлене у конфликтах. Цяпер жа у выніку апошняга развіцця падзею ніхто не можа выключыць провокации с боку администрации. Зразумела, протягивая колишний осудженный с гледзяща безпеки, а так само гэтак мобить Филязовского асэнсавання життя, укрыться сядзець лепш. Проблемы были у обмежеваннях перадачу и, галоўнае, у обмежеваннях руху. У день крытникам, а так само подследным дозволялися прогулки у турэмных двориках протяглостью у годину. Только крытники мают шпацер у двориках, что у низе, а подследные у тих двориках, що під дахом. Сувязі поміж СЮЗА і критниками нема. Поміж камерами існує поштовая сувязь, праз унітази. Так само є своє радіо, перастукування праз стіни. Так що утоїць штості немагчима. Найбольш тяжко Андреем переносилося утримання у одиночном карцере. Менавіта у карцер одразу после Шклова накировали и политвязня Миколу Статкевича. Политвязень Валер Ливаневский, який некоторый час сидел у четверцы, каже, что, не глядячи на переполненность острогов, осудженного, тем не меньше могут одного заместить у камеру, различенную на 8 человек, только деля того, как не оказывал негативного уплыву на інших.
Меня вот, допустим, как в одиночку и четырехместно кидали, и восьми даже местно, просто не давали, чтобы я с кем-то беседовал, потому что, как администрация выражалась, я отрицательно влиял на осужденных. А поэтому они старались, чтобы я находился. В общем, тяжело сидеть одному, потому что где-то на третьи-четвертые сутки немножко уже, скажем так, крышу можно от одиночества чуть-чуть срывать, потому что человеку все-таки надо общаться. Ну, опять же, если люди, скажем, такие, как вот наши сидельцы, они могут настроиться на какие-то вещи. Я вижу, вообще наши ребята держатся очень даже достойно.
Саня Костаткевич.
Да, вот конечно, конечно. Судя по тому, как ведет себя администрация, они не сломлены, они ведут себя достойно.
Былы палітвязень Валер Ліваневскі. Свабода працягвае сачыць за лёсамі палітвязняў. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Мінску 266-39-52.
Это Андрей Спинск. Лукашенко уволил какого-то там ментовского высокого начальника. Ну, что можно сказать по этому поводу? Они старались, рвали, как говорится, задницу. Так выслужиться хотели перед диктаторами. Их называют лизоблюдами, подхалимами. Так вот, этот мент высокопоставленный, погряз в коррупции. Вот. Ну что, ему и остальным урок должен быть. И ничем ты свою преданность не докажешь, потому что наш президент прежде всего самого себя страхует. А таких вот шестерок, он, конечно же, от них будет избавляться, потому что они дискредитируют его. А то, что у нас коррупция страшная, так это понятно. Тем более, что сам президент ее и распространяет. Поэтому вот это очень хороший пример и сигнал для остальных подхалимов, безобдудов.
Вот еще надто разумные женщины выступают, я бы хотел, чтобы они почули и другое. Все в Беларуси дренно. Мы ненавидим Беларусь, ненавидим эту краину, этот народ. Только в Беларуси дренно. Цены зашоренные, цены не видят, что по всему свете нечто робится не так, как надо. Везде беда. То не хватает, то там война, то что. Не, я не бачу только одну Беларусь. У Беларуси не горше, чем у других, если так разобраться. Надто такие разумные, хай скажут, что як робить.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачёв.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Нам важно почуть ваше меркование. Телефонуйте. У эфира «Свобода», выники серады 18 студеня. С вами Ганна Соусь. Актывіста КХП БНФ Сергія Каваленку, які 31-й день голодає за кратами, почали кормить примусово. Гостем «Свободи» буде былий політв'язень, екс-кандидат на президент Олександр Казулін, який 53 дні тримав за кратами голодовку протесту. 765 чоловік заплатили за то, як Олеся Беляцького визволили. Вас чекає підсумування інших подій у середи 18 студеня, а спочатку коротко прогноз надвор'я на четвер. 19 студеня буде облачно з проясненнями, часом сніг, місцями мяцеліца. На особних участках дорог гололёдзіца. Температура паветра ўначы ад мінус 3 до мінус 11, у дзень ад 0 до 6 градусаў морозу. Вы на хвалях «Свабоды», а зараз Алена Радкевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку, які галадае за кратамі, пачалі карміць прымусова.
Я хацела перадаць Сергію шокі, каб ён без страты і шкоды для здароўя змог выйсці з галадоўкі. Але сам Сергій галадоўку не прыпыніў, афіцыйна галадоўка яго працягваецца, але яны пачалі карміць яго сілкам. Яшчэ я запытвала, як гэта працэдура праводзіцца. Напэўна, гэта я гавару прыцягваць наручнікамі.
Касуецца падаткавая льгота пры ўвозе ў Беларусь машын юрыдычнымі асобамі. Падаткі на новыя аўтамабілі таксама будуць падвышаныя на 20%. Машыны расейскай вытворчасці падатак не закране. Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў збіраецца накіраваць скаргу ў міжнародную арганізацыю працы, калі ўлады не перастануць перашкаджаць стварэнню незалежных прафсаюзных арганізацый.
Власть будет пытаться удержать эту ситуацию под контролем. Но, наверное, у правительства есть некоторая обязанность перед МОТом.
7 державных предприемств отрымали дозвол уладов и створили уластные заводы по вытворчести самогону. Конституционный суд у штогодовым послании президенту и парламенту звертая увагу на безумовное выполнение принципу вершенства права. На рахунок суду Першамайскага району Менску пераведзеныя грошы, сабраныя беларускімі грамадзянамі у якасці выплаты матэрыяльнай шкоды, якую нібыта нанёс дзяржаве Алесь Бяляцкі.
Мы робім і ствараем сітуацыю такую, калі ўлады былі б вымушаныя пайсці хаця б на нейкае змягчэнне дачынення да палітвязняў.
Рэальны памер пенсіяў паменшаў на 23%. У былых палітвязняў праблемы з уладкаваннем на працу.
Алена Радкевіч. Болей пра падзеі ў Беларусі і свеце на нашым сайце свабода.орг. І сёння госць «Свабоды» былы палітвязень, экс-кандыдат на прэзідэнт Аляксандр Казулін. У 2006 годзе на знак пратэсту ён галадаў 53 дні ў віцебскай турме і фактычна дамогся свайго патрабавання. ЗШ прапанавалі ўзняць у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый пытання парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Праўда, Расія заблакавала гэта. Я папрасіла Аляксандра Казуліна падзяліцца меркаваннем наконт галадоўкі Сергія Каваленка.
Ну, ситуация вельми тяжкая, бо разумела, что когда человек идет на такую голодовку, то у него просто нема иного выйти, и он просто иншими сводками может, значит, привлечь увагу до того, что робится у колонии или у тюрьмы. Разумела, что человек повинен иметь мощную силу духа, бо тримать голодовку, разумела, вельми тяжко. Думаю, что Коваленко как раз относится до тех людей, которые мают такую стрижень.
Что незворотно вы стратили после голодовки? Ці магчыма аднавіцца цалкам, ці можа арганізм аднавіцца цалкам пасля працяглай галадоўкі?
Ну, ведаеце, я лічу, што ўсё ў руках вышэйшых сіл. І зразумела, што многія мне і тады казалі, што гэта немагчыма пасля такой галадоўкі сахраніць стан здароўя. Ну, але ж, як паказвае жыццё, гэта таксама магчыма.
Каваленка галадае ў следчым ізалятары, вы галадалі ў калоніі. Умовы розняцца. Чым розняцца умовы? Наколькі можна, як бы так сказаць, па правілах галадаць у СІЗА ці ў калоніі? Дзе гэта магчыма найбольш поўна, найбольш правільна рабіць?
Ну, ведаеце, розніцы нема, бо калі ты трымаеш галадовку, то зразумела, што гэта толькі вада, і ўсё. Больш астатнія нічого не магчыма. І зразумела, што вода ёсць, ну, везде.
У свой час трымалі галадоўкі пратэсту за кратамі многія беларусы: Юры Хадыка, калісьці Вячаслаў Сіўчык, Віктар Ганчар, Мікалай Утуховіч, Сергей Скрабец ды шмат іншых. На вашу думку, паспяховыя галадоўкі ў Беларусі, ці былі яны якія?
Галадоўка — гэта той крок, калі чалавек, калі прымае такое рашэнне, он ідзе проста, ну, да канца. І он разумее, што альбо ён рызыкуе ўсім, і толькі тады вот гэты ўнутраны настрой ён можа прывесці да нічога такого сур'ёзнага. Калі гэтага няма, то ўсё астатняе — гэта проста гульня.
Так ці былі паспяховыя галадоўкі? Вось з таго, што я пералічыла, ну, я вашу галадоўку лічу паспяховай, калі можна так гаварыць пра галадоўку.
Ведаеце, тут вельмі важна, наколькі, ну, мэта, якую мы пытаемся дасягнуць, да чаго яна датычыцца, разумееце, да? То есть тут же у гэтым весь сэнс. А ўсё астатняе — гэта ўжо як бы ўсё іншае.
Сёння Каваленку пачалі карміць прымусова. А скажыце, калі ласка, як складваліся вашы адносіны з адміністрацыяй, на якім этапе адміністрацыя можа пачаць гвалтам кармлення вязня? Ці мае яна права ўмешвацца ў гэты працэс?
Ну, ведаеце, ўмешвацца ў гэты працэс яна не мае права, бо калі чалавек трымае галадовку, то ён нічого не парушае. Больше того, значит, гэта ў правілах закладзена, што чалавек мае такое права. Больше того, калі мне некалькі разоў прыязджалі з департамента вялікія начальнікі і мяне запытывалі ў адносінах вот такого насіственного кармлення, я ім казаў, што гэта немагчыма, бо яны не маюць проста права. Ну, а яны мяне запыталі, калі вы, ну, потеряеце сознанне, то як тады? Ну, тады, да, тады гэта буду ўже не я. І на гэта мы і вырашылі, што вот так можа ўсё заставаць. Во всем астатнім выпадку гэта просто парушэнне законодавства. Мы как бы ведаем, што ў нас з гэтым у краіне уж слишком все просто. Законодавство у нас никто не лічит, не бачит, и до него относится, я до нечто такого не зрозумел.
Ці параілі б вы вязням галадоўку пратэсту за кратами?
Калі вязень хочет домагчыся нечто такого серьезного, то да, но ён павін разумець, что ён павін ісці до конца, по-іншому ніяк.
Вы адбывалі пакаранне ў калёні Відзьба-3, там цяпер знаходзіцца таксама былы экс-кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў. Адвакат яго не бачыў уже больш за 2 месяцы. З вашага досведу, што б вы маглі расказаць про гэтую калонію, про тыя умовы, у якіх цяпер знаходзіцца Саннікаў?
Ну, могу вам сказаць, што умовы, якія там існуюць, яны не самыя дрэнныя. Больш за таго, калі я там быў, яны былі больш дрэнныя, чым зараз. Зараз за неё, ну, насколько я ведаю, зразумілі такую образцово-паказальную калонію. Там построены новыя корпуса, добрая столовая, лечебный корпус добрый, ну и все остальное. Тому, как бы, коли глядеть так внешне, то это все там добро. Но коли глядеть, разумело, с другого боку, то, снова, вельми многое залежит от того, как себе поводить то, что находится там на крате.
А чем бы вы могли потлумачить то, что адвокат не может побачить Санникова, то, что почта вельми дрэнна ходить? Ці было у вашей часы вот нечто подобное?
Ну, то, что почта дрэнна ходит, это разумело, бо так по подлікам, ну, амаль третя частка тых лістов, які до мяне людзі адсылалі, яны не даходзілі.
Кажыце, як вы мяркуеце, чаму ўлады цяпер так узмацняюць ціск на палітвязняў? Недаўна быў зменены рэжым, перавялі ў крытую турму спачатку Мікола Статкевіча, цяпер Мікола Аўтуховічу. А з чым вы гэта звязваеце?
Ведаеце, калі ўлады не могуць зрабіць нешта такого, каб людзей прыціснуць маральна, то ім трэба паказаць неяркія знешнія моманты о том, што яны могуць гэта все вырашыць. Калі гэтага няма, ну, то все остальное, как бы, гэта уже дастаткова цяжка, только ўсяго.
Вы расказвалі, што калі былі ў калёне, мелі магчымасць слухаць свабоду. І многія палітвязні былыя ўжо кажуць пра тое, што такая магчымасць ёсць. А будзем спадзявацца, што нашу гутарку могуць пачуць Андрэй Саннікаў цяпер у Відзьбе, а магчыма, іншыя палітвязні. Што б вы ім сказалі?
Ну, кожны з нас праходзіць свой лёс. І калі гэты лёс дзеля будучы нашай краіны, то я магу ім проста пажадаць вот таго стрыжня, каб яны трымаліся і змаглі вот свой той крыж пранесці з гонарам і дзеля да таго, каб была ў нас будучыня, ўсіх у нас.
Гостем свабоды быў былы палітвязень, экс-кандыдат на прэзідэнт Александр Казулін, які ў 2006 годзе 53 дні трымаў галадоўку пратэсту. Якія наступствы для здароўя можа мець працяглая галадоўка, гэта высвятляла Алена Струве.
Пасля 3 тижнів адмови ад ежи організм дарешче споживає свой натуральний природний запас, то бок тлушчы, і переходить на споживання уласних белков. Починається самопоїдання тіла, цягліцо. Сигнал такого небезпечного процесу – характерний пах ацетону при диханні. Як каже адмисловець у галіні внутрішніх захворювань Олександр, коли термін голодовки перевышає місяць, у організмі можуть початися незворотні зміни.
Умеренная голодовка, если она подконтрольная, то она иногда даже в лечебных целях используется. Но это если она уже длительная и переходит определенный предел, то тогда могут быть проблемы, и в частности с иммунитетом в том числе. Может быть какие-то и воспаления, там, и простудные заболевания, там, и легкие в том числе. Фурункулез, особенно вот когда действительно нет гигиены, эти вещества вывелись, там это сало кожное и так далее, не помылся. Ну, уже потом, если уж совсем там такая длительная, то там могут наступить там такие изменения и сердца, там, и печени, и почек, такие дегенеративные. Правило уже связано с определенным риском.
Что тычется сухой голодовки, когда человек отмовляется не только от ежи, але и от воды, то это куда больше небезпечный стресс для организма, стверджает Александр.
Алена Струве. Чаго болей у голодовках протесту за кратами, плюсов ці мінусов, ці реально домагчися праз голодовку своих потребований, ці має на увогулі сенс у белорусских умовах, а питання у городні?
В великом рахунку человек, який обвешивает голодовку в белорусских тюрмах, навряд ли чего добьется, как свідчить практика голодовки до становчих выников не приводили, мая на увазе изменения присуда и так далее. В той же час человек, який обвешивает голодовку, он показывает то, что он вельми мощный человек и рискует своим здоровьем, але не отмовляется от их позиций моральных, этичных, политических поглядов.
Улады у таких выпадках принимают заяву и спробуют, можно так сказать, примусово кормить человека. И у меня особисто не было, так ведаю, в тюрьмах были наших. Примусовое кормление, всю присутность медика и, само собой, надзирателей.
Моя позиция, мы должны хорошо питаться и наращивать мышцы. В нашей стране нет никакого смысла, потому что власть не думает ни о здоровье, ни о жизни гражданина. Может быть, ей даже и лучше, когда она избавится от очередного оппонента.
Мне запомнилась голодовка Александра Козулина за ту несправедливый присуд, який ему судья присудил. Голодовки таких людей, громадян с великой литеры, они имеют, конечно, сенс. Потому что увага до краины, до подей международной супольности, увага поширается.
Голодовка – это, напевно, самая жорсткая и самоохверная форма протеста, которая может быть в уголе у находжения в тюрьме. На это могут скардиться, я разумею, родные этих людей, бо люди с оправды в тяжких умовах стирают свое здоровье и небыто повинны берегши себе, бо кольки нить бы ты не сидел в тюрьме, але все равно треба выходить на волю и протягивать борьбу.
Я думаю, что такие акции, они повинны быть эффективными, але, на жаль, за, напевно, морального развития нашего громадства. Зараз на голодовки вельми редко звертаются увагу. Ну, по-перше, потому что мы обмежеваны у информации, да, не все ведаем, кто голодает зараз, например. А по-другое, коли навод и кто-то объявил голодовку, то все ж таки проявляется где-то принцип «своя кашуля ближе до тела», и на это мы вельми редко звертаем увагу.
А питание у городни про голодовки протесту за кратами.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали частоты белорусской свободы.
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвали 49 метров. Частоты 6105 и 6155 кГц.
Позначьте короткие хвали. А до 18 годины наши передачи гучать на частотах 6120 и 9515 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 20 годины настройтесь на частоты 5930 и 9515 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на короткой хвали 49 метров, частоты 5840 и 5930 кГц.
Таким чином, завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрес у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чехії: вуліца Виноградська, 159А, Прага 10, індекс 10000. Заставайтеся со свободой.
У ефіры «Радіо Свабода», тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основные подеи серады 18 студеня. Актывіста КХП БНФ Сергія Каваленку, які 31 дзень галадае за кратамі, пачалі карміць прымусова. Касуецца падатковая льгота пры увозе ў Беларусь машын юрыдычнымі асобамі. Падаткі на новыя аўтамабілі таксама будуць падвышаныя на 20%. Машыны расійскай вытворчасці падатак не закране. Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў збіраецца накіраваць скаргу ў міжнародную арганізацыю працы, калі ўлады не перастануць перашкаджаць стварэнню незалежных прафсаюзных арганізацый. На рахунак суду Першамайскага району Менску пераведзеныя грошы, сабраныя беларускімі грамадзянамі ў якасці выплаты матэрыяльнай шкоды, якую нібыта нанёс дзяржаве праваабаронца Алесь Бяляцкі. У былых палітвязняў праблемы з уладкаваннем на працу. Канстытуцыйны суд у штогадовым пасланні прэзідэнту і парламенту звяртае ўвагу на безумоўнае выкананне прынцыпу вяршэнства права. Сем дзяржаўных прадпрыемстваў атрымалі дазвол уладаў і стварылі ўласныя заводы па вытворчасці самагону.
Шановныя слухачы, сёлета Радіо Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклі будуць выставляцца на сайте «Свабоды» ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт «Свабоды» будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры «Свабоды».
І мы працягваем атрымліваць рэакцыю слухачоў «Свабоды» на «Залаты запас».
Добрый день, шановная свобода. Уже несколько дней выношиваю слово про Данчика, расповед якого про визит у Беларусь чула на хвалях свободы. Про такую особу нелегко выказаться, усё не решалося, але почувши спадарыню Нину об ім, вырашила обовязково здесь не свой намер. Данчик у моей свядомости займает одно из первых мест. Познаёмілася з ім пра сваю вельмі добрую прыяцельку, выкладчыцу беларускай мовы літаратуры Ларысу Ругораўну Кудраўцаву. Памятаю, аднойчы прыйшла да яе і ўбачыла на сцяне каляровы фотаздымак прыгожага маладога чалавека. А гэта быў 97 год. Пытаюся, хто гэты прыгажун, Ларысачка? Яна адказвае: Данчык, Багдан Андрусішын, амерыканскі беларус. А калі вы пачуеце, як ён спявае, дык будзеце ад яго яшчэ ў большым захапленні. Паставіла мне касету з яго песнямі. Я аслупянела ад уражання. Папрасіла і мне перапісаць гэту касету, што яна і зрабіла. Прыйшоўшы дадому, слухала і плакала. Плакала і слухала. Гэтыя песні для мяне раскрыліся ўпершыню. Аксамітны летні вечар, я не ганю землі чужыя, сонца згасла, хутка ты будзеш. Чароўная Ганна, пагоня, хатка панад рэчкаю і іншае. Дзякуючы Данчыку, я па-сапраўднаму з усёй паўнатой адчула прыгажосць нашых цудоўных песень. Ён песенны сімвал нашай краіны, ён каштоўная скарбонка з перлінамі ў выглядзе песень, якая ўзбагаціла нашу духоўнасць. Культуру заплатила б 100 000 за своих невеликих грошей, каб его почуть и убачить живого. Дякую. Евгения Козлова, Зворши.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Я пожилая пенсионерка. Только что поставит ее мужчина, я варила борщ на кухне и подумала, почему мне не позвонить на радио «Свобода».
Чему на Белрадио нема передачи подобной на звоночке, у якой можно было б не только хвалоспевы для проводера спевать, але и критиковать его?
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Вы на хвалях свободы. Сёння жонка палітвязня Алеся Бяляцкага Наталя Пінчук пералічыла на рахунак суду Першамайскага району Менску грошы, сабраныя беларускімі грамадзянамі ў падтрымку Алеся. 757 мільёнаў рублёў пераведзены ў якасці выплаты шкоды, якую нібыта нанёс дзяржаве праваабаронца Алесь Бяляцкі. Далей Валер Каліноўскі.
Грошы былі сабраныя грамадзянамі Беларусі на ініцыятыву паплечнікаў Алеся Бяляцкага і лідараў грамадзянскай супольнасці Беларусі. Кампанія прайшла ў сціслыя тэрміны. Яна пачалася месяц таму, 15 снежня, і завершылася за тыдзень да разгляду касацыйнай скаргі Алеся Бяляцкага ў Менскім гарадскім судзе, прызначанага на 24 студзеня. Уладальніца дабрачыннага рахунку Наталля Пінчук, жонка Алеся, пасля пераводу грошай выйшла з аддзялення Беларусбанку з метровай раздрукоўкай руху грошай па рахунку. Грошы ў падтрымку Алеся Бяляцкага пералічылі 765 чалавек на агульную суму ў 804 мільёны.
Думаю, вельмі паказальнай з'яўляецца гэтая папера, якая паказвае, колькасць тых людзей, якія прычыніліся да збору сродкаў. І я б хацела адразу выказаць вялікую падзяку ўсім тым, хто прычыніўся да гэтага, і дзякуючы чыім намаганням гэтая сума была рэшце-рэшт сабраная. На скідку можна сказаць, па 50 тысяч, па 200 тысяч, па мільёну внесены, па 800, па 100 тысяч, па 40 тысяч. Вот тыя лічбы, якія зараз просто на відавоку. Таким чынам бачна, што людзі, колькі маглі, столькі адпаведна і ахвяравалі на гэту справу.
Як мяркуюць паплечнікі, Алеся пералічэнне гэтых сродкаў павінна паспрыяць хутчэйшаму вызваленню Бяляцкага, альбо змены яму меры стрымання ці хаця б змякчэнне надзвычай жорсткага прысуду. Гаворыць паплечнік Алеся Бяляцкага Валентин Стэфанович.
У мяне такія спадзяванні ёсць. Мы ж сыходзілі з таго, што мы павінны ўсё зрабіць, што мы ў гэтай сітуацыі магчым. Як там ужо што будзе, я не ведаю, но я спадзяюся, што гэта будзе лучше.
Паводле Валентина Стэфановіча, падчас паседжання Менскага гарадскога суду адвакат будзе хадайнічаць аб далучэнні дакументаў аб пералічэнні грошай за Алеся Бяляцкага да крымінальнай справы і ў ліку пры вынясенні рашэння. Дадатковы спадзеў сябрам і родным Алеся Бяляцкага надало выказванне Александра Лукашэнкі 23 снежня мінулага года.
Попадзёце, як этот, як яго фамілія, што мільярд там не заплаціў зносы Бяляцкі. И потом будете опять говорить, что Лукашенко виноват. А если бы в Америке не заплатил такие, эти самые, налог подоходный, не вылез бы из тюрьмы. А вы нас упрекаете вместе с американцами. Так заплати, так еще, может, из тюрьмы выпустят.
Правоабаронцы подкресливают, что перелечение этой грошей не означает признание вины Алесем Бяляцким. Это только солидарная акция, накированная на вызволение незаконно осужденного правоабаронцы. Алесь ведая про эту кампанию, зазначил Владимир Лапкович.
И он ведая про эту кампанию, и он не выступая супроти ей, але ставится достаточно спокойно. И правильно робит, потому что тут самое главное не спокушать себе некими надеями и некими спадзяваннями. Это выключно демонстрация того, что в Беларуси в ситуации отсутности правосудия в принципе, разумеется, что все пытания вырашаются только выходя с политической позиции, мы робим и створаем ситуацию такую, когда улады были бы вымушены пойти хотя бы на некое смягчение дочинения до политвязни.
Владимир Лапкович нагадал, что после падения 19 снежня громадство так само оплатило урон будинку Дому Раду. Для экс-адваката Павла Сапелкі у любым выпадку пералічэнне грошай пазітыўна паўплывае на перспектывы Бяляцкага.
В первую очередь есть довольно стойкая надежда на то, что это будет напрямую учтено при решении вопроса о возможности изменения приговора в части наказания. Все-таки не оставляет надежда на то, что городской суд примет решение о смягчении хотя бы наказания.
Сказаў адвакат Алеся Бяляцкага. Такім чынам 765 чалавек заплацілі за тое, каб Алеся Бяляцкага вызвалілі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
7 державных прадпрыемстваў атрымалі дазвол уладаў і стварылі ўласныя заводы па вытворчасці самагону. На сёння гэта турыстычныя і музейныя комплексы, а таксама нацыянальны парк Белавежская пушча. Гэткім чынам самагонаварэнне ў Беларусі становіцца на прамысловую аснову. Падрабязнасці да тэмы ў корэспандэнта «Свабоды» Вячаслава Куліка.
Дозвол от Цауміна на вытворчасць самогону атрымаў недавно Градзенский мясокомбинат. Его гарэлачный цех вырабляе и продае гэты моцны напой у этнографічным комплексе «Коробчыцы». Жыхар горадні Роман Юргель удакладніў для «Свабоды».
Кіраўнік гэтага Гродзенска мясокомбината, дырэктар Анатоль Грышук, блізкі да ўладаў. Ну тут будут ехать, на мою думку, менавіта смаковать и спробовать самогонку. Тут уже перебивая эта самогонка культурницкий напрамок этого туристичного комплекса.
Пропонуют самогон и у предприемства «Гасіны майонтак» на территории горнолыжного спортивно-здоровленчего комплекса «Лагойц». Належит «Гасіны майонтак» фирме «Трайпл», якой володая наближенный до керовництва Беларуси бізнесмен Юрий Чиж. Еще ранее у перелік легальных самогонщиков трапили фермерская господарка «Белвештур», российская бизнесовца Миколая Бурноса. Усяго в списе покуль 7 предприемств, але цікавасць до гэтага бизнесу апошнім часам расце. Про гэта кажа старшыня правления Белорусское громадское объединение «Отпачынок у вёсцы» Валерия Клицунова.
Может быть поширены, потому что очень многие люди и предприятия, и комплексы, они хотят это делать. Кроме того, у некоторых есть там какие-то рецепты другие алкогольных напитков. Тоже еще не тронутый плат.
Доктор исторических наук, автор энциклопедии белорусской кухни Олесь Белый, уласник дровляной шляхетской сядзібы Марцінова Гусь у Воложенском районе. И он обвергает думку, что белорусский самогон может быть национальным брендом.
Инициаторы культу самогона не сами уповнены в традиционности этой дьявы. Так. И он фактически может сказать, что не ма 100 годов, все это выник Первой и Другой Светной войны. И новополец, то само законодательство, конечно, про алкогольные напои, то было бы давать максимость, ну, приватным особам, дозволяет фиг бы там угонять это у легальное там, речище, ну, при умове там нагляду так само за процесс, я не мусит там регистровать там свои эти аппараты. Было бы зрозуміло, что ну, не отрутить просто людей.
Тем часом медики означают погаршение здоровья населения, у тем лику детей и жанчин. Про это «Свободе» заявила и загадчица отделения Республиканского клинического психиатричного шпиталя «Новинки» Настасья Романенко. Специалист категорично супраць пашырэння вытворчасці и продажу у Беларуси самогону.
Беда самогонки такая же, как и любого другого алкоголя. Самогонка не может быть корыстная.
Про тое, як самагонаварэнне ў Беларусі становіцца на прамысловую аснову, расказваў Вячаслаў Кулік. У эфіры «Свабода» і на гэтым мы завершаем гэтую гадзіну эфіру. Я коротко нагадаю галоўныя падзеі серады 18 студзеня. Іванка Сурвіла заклікала Сергея Каваленку спыніць галадоўку пратэсту. Актывіста пачалі карміць у турме прымусова. 765 чалавек заплацілі за тое, каб Алеся Бяляцкага вызвалілі. І пры канцы нашай праграмы я прапаную паслухаць песню НРМ «Маё поколение». Заставайтесь со свободой.
Мое поколение у темры росло, теперь ему темра так само светло. Мое поколение росло на межи, заслоной железной у самой души. Мое поколение ховается в тень, у светле тутеньяў во вчорашний день. Мое поколение гуляет и пьет, стоит на коленях, не любит себе. Набыть бы доляры, продать бы рубли,
тым падалей ад гэтай зямлі. Мы вольныя птіцы, пара, брат, пара, на стомленых крылах увырайці ў рай. Маё пакаленне сядзіць пры стале, сядзіць у турме і сядзіць на ігле, сядзіць на пасадзе і любіць стагнаць, і трэба падняцца, і цяжка стаяць. Мы, беларусы, з братняю Русю шукалі да шчасця дарог. У бітвах за волю, у бітвах за долю нас гэты шлях перамог. Нас аб'яднала ні многа, ні мала удзел у дурной барацьбе. Голасу слава, слава Купалу, але дзе месца тут для цябе? Грызоты сумлення, пакуты душы, маё пакаленне.